Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i na početku informativne emisije važnije vijesti.
O prijedlogu sporazuma sa Prištinom sutra raspravlja vlada Srbije, a nakon toga i skupštine najavio Dačić.
Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije prihvatilo prijedlog sporazuma, a Srpska napredna stranka još zasjeda.
Noćas sačekuša u Banja Luci ubijen Jasmin Imširović iz Zenice.
Policiji se predao Zoran Stevanović, osumnjičen za ubijstvo vlasnika džungle Drage Đurića iz Doboja.
Iz SNSD-a i danas poruka izjave Slavka Vučurevića, gradonačelnika Trebinja, opasne i neprimjerene.
Novak Đoković dobio prvi set protiv Rafaela Nadala u finalu turnira u Monte Carlo.
Meteorolozi za sutra najavljuju promjenu vremena. Trenutno u Banja Luci 22 stepena.
Državni vrh Srbije trebalo bi da se izjasni o prihvatanju sporazuma parafiranog u Briselu. Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će sjednica vlade, na kojoj će biti donesena odluka o prihvatanju ili odbijanju prijedloga sporazuma sa Prištinom, biti održana sutra. Vladina odluka biće i pred poslanicima Skupštine Srbije, rekao je Dačić nakon sjednice predsjedništva Socijalističke partije Srbije, koja je jednoglasno podržala prijedlog sporazuma parafiranog u Briselu.
Ubeđen sam da ogromna većina građana Srbije podržava ono što je vlada Srbije, delegacija vlade Srbije uradila. Mi smo parafirali sporazum. O njemu će se vlada Srbije sutra izjasniti. Vlada je ta koja vodi unutrašnju i spoljnu politiku. Ukoliko parlament ne verifikuje odluku vlade, to znači da vlada više nema podršku. Mi nikad nećemo dozvoliti da jednostavno proglašena nezavisnost bude nametnuta Srbiji, pa čak i po cenu evropskih integracija. Mi u ovom dokumentu nigde nismo priznali jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. I to uopšte nije bila bilo kakva tema razgovora.
U Beogradskom Sava centru još traje sjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj se raspravlja o predloženom tekstu koji je srpska delegacija parafirala u Briselu sa Prištinom. Tamo se nalazi i novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke traje već 5 sati i kako smo uspeli da saznamo, još uvek se razmatra sporazum Beograda i Prištine koji je u petak parafiran u Briselu. Planirani scenarij je da posle uvodnog izlaganja predsjednika stranke Aleksandra Vučića članovi glavnog odbora se prijave za raspravu i ako je suditi po tome da se još uvijek nije prešlo na drugu tačku dnevnog reda, zainteresovanih je mnogo. Osim o sporazumu Beograda i Prištine, članovi glavnog odbora Srpske napredne stranke razmatraće i situaciju u Vojvodini. Na inicijativu Aleksandra Vučića sednica je zatvorena za javnost. Tome se protivio član glavnog odbora sa Kosova Krstimir Pantić, koji je rekao da je tema veoma bitna da bi se raspravljalo bez prisustva novinara. Sednici prisustvuje i šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Inače, odluke glavnog odbora Srpske napredne stranke po završetku sednice trebalo bi da saopšti lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da se Srbija u pregovorima u Briselu izborila za zaštitu i miran život Srba na Kosovu i za rješenje koje isključuje mogućnost da Kosovo bude priznato u Ujedinjenim nacijama. Srbija nikada neće priznati nezavisnu državu Kosovo, poručio je Nikolić i podvukao da Srbiju tu teritoriju po ustavu i po rezoluciji 1244 tretira kao teritoriju koja ima suštinsku autonomiju, o čemu će, kako je rekao, biti donesena ustavni zakon. Srbi sa sjevera Kosova, povodom parafiranja sporazuma u Briselu, najavili su za sutra miting u Kosovskoj Mitrovici, na kojem će donijeti odluku o formiranju Skupštine Sjevernog Kosova, potvrdio je za naš radio predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović.
U organizaciji opština Severa Kosova i Metohije, dakle, održat će se u Kosovskoj Mitrovici sabor srpskog naroda pod sloganom Sever Kosova i Metohije ostaje u Srbiji. Ovo je prilika da naši građani, narod srpski koji živi na Kosovu i Metohiji, iznese svoje mišljenje i stavove po pitanju sporazuma u Briselu i potpisa premijera Dačića. Ovo je također prilika da naš narod iskaže svoju volju da u skladu sa Ustavom važećim države Srbije želi i hoće da ostane ono što jesmo, deo države Srbije i da nema niko pravo, nikakva vlast da ga gura u bilo kakve druge nepriznate institucije. Također, ovo je prilika da pozovem sve Srbe, gdje god da se nalaze, da nam se pridruže sutra u 12 sati na trgu Šumadije u Kosovskoj Mitrovici, kako bismo dali svi zajedno svoj doprinos za očuvanje teritorijalnog integriteta države Srbije.
Prijedlogom parafiranog sporazuma svoje nezadovoljstvo danas su izrazili i neki građani u Beogradu. Dakle, grupa građana iskoristila je danas prisustvo premijera Ivice Dačića na otvaranju Beogradskog maratona da izrazi nezadovoljstvo prijedlogom briselskog sporazuma o sjeveru Kosova i Metohije.
Na samom početku ove sportske manifestacije grupa građana skandirala je izdaja, izdaja i ne damo Kosovo. Potom je tokom šetnje poslije starta maratona jedan građanin prišao premijeru i upitao ga da li mirno spava, na što je Dačić odgovorio potvrdno i upitao prisutne građane da li je bolje da Srbi sa Kosova budu protjerani pa da zajedno sa njima plačemo, prenose beogradski mediji.
Premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači večeras će u 20 časova izvijestiti poslanike Skupštine Kosova o sporazumu koji je parafiran sa Beogradom.
Ako se večeras bude i glasalo o sporazumu, očekuje se dvotrećinska podrška, a protiv bi mogli glasati samo poslanici samoopredjeljenja, prenose prištinski mediji.
Američki State Department svrstao je Kosovo na vrh liste po ugroženosti ljudskih prava i poručio investitorima da je to rizično područje za ulaganje.
Na Kosovu postoji problem malog ili zanemarljivog procenta povratnika, akutne korupcije u vlasti, trgovine ljudima i zloupotrebe djece. Navodi se u godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava. Iz te departmenta ističu da je na Kosovu situacija nestabilna i da su mnogi zvaničnici uključeni u kriminal i korupciju i da djeluju iznad zakona.
Savjet ministara Europske unije raspravljat će sutra u Luksemburgu o dodjeljivanju datuma Srbiji za početak pregovora o pridruživanju. Ministri će na početku dvodnevnog zasjedanja saslušati izvještaj visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton u vezi s dogovorom o prijedlogu postignutog sporazuma Beograda i Prištine, kao i o napretku Srbije u dostizanju evropskih standarda putem unutrašnjih reformi.
Odluku o dodjeljivanju datuma Srbiji treba formalno da potvrde šefovi država i vlada članica Europske unije koji će se 28. juna okupiti na samitu u Briselu. U Briselu još čekaju da predsjednik Tomislav Nikolić saopšti da li podržava sporazum. Neke zemlje članice, među kojima su Njemačka i Holandija, namjeravaju da na sastanku savjeta zatraže da se srpski državni vrh jasno odredi prema ratnim zločinima iz 90-ih, a naročito prema genocidu u Srebrenici.
Na prijedlog sporazuma reagovanje iz Republike Srpske, Srbije će zvanično priznati samoproglašeno Kosovo ako njen državni vrh potpiše briselski parafirani sporazum, čime će ostati bez 15% vlastite teritorije, smatra potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki.
Ako državni vrh Srbije potpiše briselski parafirani sporazum, onda je kosmet sa smiješnom autonomijom svog sjevernog dijela pod jurisdikcijom Republike Kosovo, što znači da je ovu NATO otvorevinu Srbija i službeno priznala i time sebi odsjekla 15% teritorije. Saopšteno je iz kabineta potpredsjednika Srpske. Vlajki je ocijenio da je ovo početak nove faze tragedije srpskog naroda, posebno onog na kosmetu.
Nakon ove informacije vraćamo se najznačajnijim informacijama iz Republike Srpske i BiH. Jasmin Imširović iz Zenice ubijen je jutros u sačekuši ispred zgrade u kojoj je imao stan u ulici Kozarska 12 u Banja Luci. U njega je za sada nepoznata osoba ispalila dva hica u predjelu grudnog koša. Obavljen je uviđaj i u toku je istraga, potvrđeno je u policiji i tužilaštvu. Izvor blizak istrazi rekao je da je banjalučka policija saslušala više lica, ali još niko nije uhapšen i osumnjičen. Prilog Nevene Stanković.
Jasmin Imširović iz Zenice ubijen je jutros oko 2 časa i 30 minuta u Banjalučkoj ulici Kozarska 12. Dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka završio je uviđaj na mjestu ubistva te naložio obdukciju tijela nastradalog. Potvrdila je za naš radio portparol kao ovi pravosudne institucije Maja Đaković-Vidović.
Uviđaj je trajao više časova i obavljen je u prisustvu dežurnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka Dijane Kukobat i ovlaštenih službenih lica Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Tom prilikom tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na rasvjetljavanju krivičnog djela, a naloženo je da se obavi obdukcija tijela koja će biti izvršena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
47-godišnjak je preminuo u hitnoj pomoći u Banja Luci sat vremena nakon što je dovezen, izjavila je portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović.
Operativnom dežurstvu Centra javne bezbjednosti Banja Luka prijavljeno je da je jutros oko 2.40 časova ispred ulaznih vrata zgrade u ulici Kozarskoj, grad Banja Luka, povrijeđeno 47-godišnje lice J.I. u predjelu grudnog koša, najvjerovatnije od vatrenog oružja. Povrijeđeno lice je kolima službe hitne pomoći prevezeno u prijemnu hirušku ambulantu Kliničkog centra Banja Luka, gdje je oko 3.45 časova od zadobijenih povreda preminulo. Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Banja Luka u koordinaciji sa okružnim tužilaštvom Banja Luka preduzet će sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela i pronalaženju izvršioca.
Kako saznajemo, preminuli je ranije koristio ime Jasmin Žabo. On je poznat u Federaciji BiH po trgovini drogom i krađama. Agencija za istrage i zaštitu BiH nedavno ga je uhapsila i pretresla.
Zoran Stevanović uhapšen je danas u svojoj porodičnoj kući u mjestu Kožuhe kod Doboja. Sumnjičen je da je prije dva dana sa 6 hitaca iz pištolja ubio Dragu Đurića, vlasnika sportko-rekreativnog centra Džungla u Doboju. Uhapšene su i dvije ženske osobe kao sa izvršioci ubistva, informiše Milica Đurđević.
Stevanović se rano jutro javio svom advokatu. Uslijedili su pregovori, a potom je potraga za ubicom okončana. Portparolka Centra javne bezbjednosti Doboj, Ljerka Stanimirović.
Ovo lice je lišeno slobode u njegovoj kući na području grada Doboja nakon posjedovanja njegovog advokata o dobrovoljnoj predaji lica. Nad ovim licem je u toku kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u nadležnost okružnom tužilaštvu u Doboju.
Uhapšene su i predate u nadležnost okružnog tužilaštva Doboj kao saizvršioci u ubistvu Svetlana Baljević iz Sombora i Mina Muratović sa područja opštine Gračanica u Federaciji BiH. U policiji ne govore o motivima ubistva, ali imaju jake dokaze protiv uhapšenih, kaže Stanimirovićeva.
Pretresom jednog stana u Doboju pronađen je pištolj za koji postoji osnov sumnje da je korišten u izvršenju ovog krivičnog djela, a također je pronađeno i hladno oružje koje je isto tako izuzeto.
Nezvanično ubijeni Đurić i Stevanović sporili su se zbog poslovnih prostora u sportsko-rekreativnom centru Džungla. Policija nema prijava da je bilo međusobnih prijetnji, ali upućeniji tvrde da bi to mogao biti jedan od razloga ubistva.
Stranačke aktivnosti, portparolka Saveza nezavisnih socijaldemokrata i poslanik ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dušica Savić izjavila je da je gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević iznio opasne i neprimjerene tvrdnje.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić pismo koje je uputio predsjedniku Miloradu Dodiku, a u kojem pominje jedinstvo Republike Srpske, trebalo je da adresira na gradonačelnika Trebinja, s kojim SDS čini vlast u tom gradu. Kaže Savićeva, trebalo je da Bosić Vučureviću objasni šta znači jedinstvo Republike Srpske i koliko su opasne njegove izjave u posljednjih nekoliko dana, a koje predstavljaju kršenje ustavnog poretka Srpske, dodaje portparolka SNSD-a.
Recesija iz prošle godine nastavljena je u prvom kvartalu ove godine, kažu u Srpskoj demokratskoj stranci, pozivaju se na indikatore koji ukazuju da je evidentan pad industrijske proizvodnje, visine prosječne plate i rast broja nezaposlenih, kojih je u Srpskoj prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje 155.672.
Pala je i vrijednost građevinskih radova, a alarmantan je, ističu u SDS-u, i podatak da je manja naplata javnih prihoda posebno u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske, gdje pad iznosi od 4 do 5%. U SDS-u smatraju da bi o aktuelnoj ekonomskoj situaciji trebalo da raspravlja parlament Srpske.
U nastavku slušate.
Obilježena 20. godišnjica stradanja 28 boraca 1. bataljona 2. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske.
Osumnjičeni bombaš za napade u Bostonu u kritičnom stanju.
Kadetske odbojkaška reprezentacije Rusije i Poljske igraju večeras u finalu prvenstva Europe u Laktašima.
Parastasom i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik na gradskom groblju u Pučilama. Danas je obilježena 20-godišnjica stradanja 28 boraca 1. bataljona 2. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske, koji su poginuli na Majbrdu na Majevici, informiše Slađana Radovanović.
Spasa Stojanović izgubila je muža Cvijana. Njena porodica izbjegla iz Čaklovića na Majevici. Ona i dvoje djece skućili su se u Bijeljini, ali kaže, žive veoma teško.
Nisam imala nikakve pomoći. Ja to i danas nemam. 5 godina nisam imala primanje, djeca su ostala na godine, izašli, napunili 18, ja nisam imala ništa dok nisam napunila 45. Borila sam se da napravim nešto.
U napadu na Banj Brdo na Majevici 21. aprila 1993. godine poginulo je 26, ranjeno 24, a 13 pripadnika ove brigade je zarobljeno. Za posmrtnim ostacima jednog borca još se traga, podsjetio i ratni komandant 1. bataljona 2. Majevičke brigade Borivoje Đokić.
U ranim jutarnjim satima sa jake muslimanske snage iz Teočaka, Sapne i Tuzle napali su mi komandu, prilikom čega sam imao teške gubitke. Samo da kažem da su ovi moji saborci dali svoje živote u temelj jure za utemelje Republike Srpske. I što je karakteristično, da su svi poginuli na srpskoj teritoriji, znači ni u Teočak, ni u Kalesi, ni ovamo, ni onamo, braneći svoja ognjišta, dali su svoje živote.
Đokić je apelovao na predstavnike lokalne i republičke vlasti da porodice poginulih stambeno zbrinu.
Što se tiče pitanja stambenog smještaja, privremenog smještaja na lokaciji Pet jezera, gro ljudi, mi smo tamo po 12-13 godina privremeno smješteni, zgrade propadaju, da bi se samo riješilo ljudima da se daju ili da se otplati ili da se riješi konačno rješenje, ali još ništa na Pet jezera nije urađeno. Sad su stavili, napravili su neke spiskove, ljudi da čekaju kad će biti to. Eto.
Na spomen obilježje poginulim borcima 1. bataljona 2. Majevičke brigade na Bijeljinskom groblju Pučule vijence i cvijeće položili su predstavnici opštine Bijeljina, boračkih organizacija i organizacija porodica poginulih, zarobljenih i nestalih Bijeljina i susjednih opština, regionalnog udruženja izbjeglih i raseljenih lica Bijeljina i druge delegacije.
Sutra se navršava 21 godina od ubistva Srba u Velikom parku u Sarajevu.
Iako je bivši pripadnik tajne bošnjačke službe Aid Edin Garaplija javno u Hagu potvrdio da je Nedžad Herenda iz terorističke jedinice Ševe ubio 8 pripadnika JNA u Velikom parku, tužilaštvo BiH uporno ćuti.
U dokaznom postupku odbrane nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u Haškom tribunalu u srijedu 24. aprila svjedočiće japanski diplomata Yasushi Akashi, specijalni zaslanik generalnog sekretara UN-a za bivšu Jugoslaviju od januara 1994. do novembra 1995. godine.
Prema ranijem podnesku odbrane, Karadžić očekuje da Akashi svjedoči o kršenju embarga Ujedinjenih nacija koje su počinile države članice kada su dostavljale oružje armiji BiH, kako je to pokazala njegova vlastita istraga, o takozvanim crnim letovima za Tuzlu u februaru 1995.
U dnevniku slijedi tematski blok. Centralna banka uspostavila je novu statistiku kamatnih stopa i počela sa njenim objavljivanjem. Nova statistička kamatnih stopa usklađena je s metodologijom propisanom od Evropske centralne banke, koju primjenjuju zemlje članice Evropske unije i eurozone. U Centralnoj banci BiH ističu da se ovim žele dostići evropski standardi u oblasti bankarske statistike. Prilog Milana Stojića.
Dekan Ekonomskog fakulteta na Palama, profesor dr. Ljubiša Vladušić, kaže da je nova statistika kamatnih stopa značajan iskorak Centralne banke BiH, ali je potvrdio da su krediti u Bosni i Hercegovini i dalje skupi.
Prema jednoj gruboj, ali kažemo globalnom pristupu, moramo reći da su ipak kamate u Bosni i Hercegovini, dakle ako ju poređujemo sa Evropskom unijom, značajno veće. I zato postoje i razlozi, naravno, ako ništa drugo, postoje razlozi rizika u ovoj državi, odnosno njenog rejtinga suvereno koji daju, dakle, agencije, svjetske agencije vezano za rejting.
Kamatne stope na kredite opšte namjene sa varijabilnom kamatnom stopom u februaru je iznosila 9,06%. Za stambene kredite kamatne stope su niže i u februaru su prosječno iznosile 6,75%. Kamatne stope za potrošačke kredite su u februaru iznosile 8,23%. Poređenja ekonomskog eksperta sa Ekonomskog instituta u Banja Luci, Nebojše Bomeštara, potvrđuju da su krediti u BiH značajno skuplji nego u zemljama Unije kojoj težimo.
Uzmimo, na primjer, za stanovništvo stambeni krediti, kod nas 6,75% prema posljednjem izvještaju Centralne banke, a prema izvještaju Europske centralne banke iz februara, te kamatne stope se kreću u rasponu od 2,86 do 3,35. Potrošački krediti kod nas 8,23, a u Europi su 5, odnosno eurozoni, recimo 5,85 do 7,81. Kod preduzeća krediti do 500.000 konvertibilnih maraka, kod nas 8,81, a u Europi su 3,65 do 4,70, Ovi od 500.000 do 2 milijuna maraka 6,56, a u Evropi su 2,74 do 3,62. Krediti preko 2 milijuna maraka, kod nas 6,28, dok su u Europskoj zoni 2,02 do 4,42. Znači, krediti kod nas jesu skuplji.
Pravovremene i pouzdane informacije o kamatnim stopama od ključne su važnosti u procesu donošenja odluka o investiranju, štednji, praćenju transmisijskog mehanizma monetarne politike, te stoga nova statistika kamatnih stopa omogućava pouzdanu analizu monetarnih događaja i situacija na financijskom tržištu. Istovremeno moguće je napraviti direktnu komparaciju visine kamatnih stopa u BiH sa onima u zemljama koje primjenjuju istovrsnu metodologiju, navodi se u saopštenju Centralne banke BiH.
Kasnije sjetva u poplavljenim područjima. Optimalan rok za proljetnu sjetvu traje sve do kraja aprila, međutim u područjima koja su bila poplavljena sjetva će kasniti skoro mjesec dana. Stručnjaci za kukuruz uvjeravaju da to ne bi trebalo da utiče na prinos i da treba koristiti sjeme sa kraćim periodom vegetacije. U prilogu Aleksandra Javurca.
Najviše poplavljenih parcela bilo je pored rijeke Save. Zbog poplavljenih parcela ovogodišnja proljetna sjetva kasnit će na imanju sembeskog poljoprivrednika Milana Vilotića iz sela Batković.
Da nije pod vodom, svi ob malo više, oko 20 dulma će biti, ne more. Oće sa, pa ućam teže. Pa ja trenutno obrađem nešto oko, tu oko 40 dulma, oko 35 dulma tak. Imam sad pod vodom dosta, pa nema ništa toga.
Ratari nemaju drugog rješenja osim da sačekaju da se zemljište isuši, kaže predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković.
Morat će koristiti hibride kraće vegetacije, znači iz grupe 200, 300 i 400. Definitivno ne bi trebalo da dođe ni do pada prinosa ako budemo računali na prinose koji su karakteristični za te grupe zrenja.
Hibridi sa kraćim periodom vegetacije donose najbolje prinose, ističe šef Zavoda za kukuruz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Slavko Radanović.
Naše višegodišnje iskustvo i rezultati do kojih mi dolazimo ukazuju da se najbolje prolazi višegodišnje u višegodišnjem prosjeku, znači sa hibridima srednje dužine vegetacije. Znači to su hibridi FAO grupe zrenja 400, FAO grupe zrenja 500.
Vremenske prilike narednih dana samo će donekle biti povoljne za obavljanje poljoprivrednih radova, rekao nam je agrometeorolog Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Prema prognozi u narednom sedmodnevnom periodu očekuje se ugodno toplo i promjenljivo vrijeme uz smjenjivanja kiše, pljuskova i sunčanog vremena. Minimalne temperature vazduha imat će vrijednosti od 5 do 17, maksimalne dnevne u prvom dijelu sedmice kretaće se od 16 do 25, u drugom od 20 do 28 stepeni.
Prema planu proljetne sjetve u Republici Srpskoj ovog proljeća trebalo bi biti zasijano oko 100.000 hektara oranica, a najviše kukuruza i to oko 70.000 hektara.
Slijede informacije iz svijeta. Džohar Carnajev, osumnjičeni bombaš za napade na Bostonskom maratonu, nalazi se u bolnici i u kritičnom je stanju.
I istražitelji najvjerovatnije neće moći da ga ispitaju. Za sada nema naznaka da bi protiv Carnajeva, 19-godišnjeg Čečena koji je jučer uhapšen nakon dramatične akcije u Bostonu, mogla danas da bude podnijeta optužnica, a nije jasno ni zašto bi tačno mogao da bude optužen. Džohar Canajev se sumnjiči da je zajedno sa starijim bratom Tamerlanom aktivirao dvije bombe blizu finiš linije maratona, usmrtivši troje ljudi i ranivši oko 180. Tamerlan je ubijen u policijskoj potjeri prije dva dana.
Broj žrtava zemljotresa u jugozapadnoj Kini povećan je na 203, dok 11.500 ljudi povrijeđeno, od kojih 960 teško, javila je kineska novinska agencija Xinhua. Ljekari i medicinske sestre rade na otvorenom ili po šatorima pored zgrade bolnice, oko njih ima razbijenog stakla, dijelova maltera i betona.
Sjeverna Koreja prebacila je dva lansera kratkodometnih raketa na svoju istočnu obalu, što ukazuje da nastavljaju sa pripremama za ispaljenje. Izvor iz južnokorejske vojske rekao je da se na satelitskim snimcima vidi da sjevernokorejske snage prebacuju dva pokretna lansera kratkodometnih raketa u provinciju Južni Hamgyeong. Zvaničnici smatraju da bi Sjeverna Koreja mogla da pokaže vojnu snagu na dan osnivanja vojske 25. aprila.
Iranski borbeni avion američke proizvodnje srušio se danas na zapadu zemlje nakon što je udario u planinu. Dva pilota su poginula. iranske vazduhoplovne snage posjeduju zastarjelu flotu, među kojim su i letjelice američke proizvodnje kupljene prije islamske revolucije 1979. godine.
Britanska kraljica Elizabeta II. Danas u krugu porodice proslavlja 87. rođendan, saopštila je Buckinghamska palata. Elizabeta II. Rođena je 21. aprila 1926. godine. Britanska kraljica u junu slavi i zvanični rođendan koji se obilježava ceremonijom parada šarenih uniformi ispred Buckinghamske palate. Ove godine Elizabeta II. Proslavlja i 60 godina od krunisanja.
Prije informacija iz sporta još jedna informacija.
Povodom proslave Dana grada Banja Luka, Planinarsko društvo Kozara organizovalo je tradicionalnu manifestaciju Banjalučka transferzala. Okupilo se više od 300 ljudi koji su uživali u šetnji prirodom. Na manifestaciju su došli i gosti iz Livna, Jajca, Drvara, Prijedora, Srpca, Mrkonjić grada i Dubice. Banjalučka transferzala povezuje Šibove sa Banjbrdom i prolazi kanjonom rijeke Suturlije.
Danas bogat sportski dan, jedan od najzanimljivijih događaja je meč srpskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala u finalu turnira u Monte Carlo. O sportskim aktuelnostima informisaće nas Dragan Pajić, naš kolega koji se nalazi sa nama u studiju. Dragane, dobar dan i šta ima novo u sportskim aktivnostima?
Weekend. Dobar dan. Za sada dobre vijesti iz Monte Carla. Novak Đoković dobio prvi set rezultatom 6-2, u drugom setu vodi 5-4, a serviraće španski teniser. U Fed Cupu za opstanak u prvoj grupi u Stuttgartu i u toku meču, naravno u ženskoj konkurenciji, igraju u igri parova Dolonc, Vesna i Aleksandra Krunić protiv Gemenfeld Lisicki njemačkog para. 1-0 vode Njemice u prvom setu, a inače rezultat je 2-2. Dakle, ko pobjedi igri parova obezbjedit će ostanak u grupi 1 Fed Cupa. Odbojka, jedan od najznačajnijih sportskih događaja u Republici Srpskoj ove godine, večeras ima svoje finale, tačnije finalnu utakmicu. Finale Evropskog prvenstva za karate u odbojci u Laktašima od 20 časova igraće Rusija i Poljska. Ovu utakmicu direktno će prenositi televizije Republike Srpske. Završena biciklička trka Banja Luka Beograd, i to drugom etapom od Bijeljine do Beograda. Najuspješniji bio Slovenac Matej Mugeli iz Slovenije, dakle drugi je Markuš Gergel iz Austrije, a Jan Sokoli, također Austrijanac, osvojio treće mjesto. Rezultati prve i druge etape se ne zbrajaju, tako da su praktično prva i druga etapa njihovi pobjednici posebne trke. Učestvovalo je 145 biciklista iz 23 zemlje. Premier Liga BiH u fudbalu uskoro počinju mečevi 23. kola, Slavija Radnik, Leoter Velež, Zrinski Gošk, a od 17 časova igraće Široki Breg i Sarajevo. U prvoj ligi Republike Srpske počele su dvije utakmice u 16 časova, dvije posljednje utakmice 20. kola, Mladost Velika Obarska Rudar i Sloboda Mrkonjić grad Podrinje. Nema pogodaka u prvih 25 minuta ovih utakmica. I u Srbiji u toku nekoliko utakmica, najznačajnija je BSK iz Borče, Crvena zvezda, nema pogodaka, trenutno je 0-0. Na kraju sportske rubrike i informacija da je njemački vozač Sebastian Vettel, član ekipe Red Bull, pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Bahreina.
I danas u Republici Srpskoj bilo sunčano i toplo vrijeme, u sjevernim i zapadnim predjelima registrovana mala oblačnost, Višegrad bio najtopliji u 14 časova sa izmjerenih 26 stepeni, u isto vrijeme u Banja Luci 22. U Banja Luci i sada 22 stepena, sutra popodne nestabilno sa pljuskovima u većini krajeva. Opširni je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica i Čemerno 16, Nevesinje, Drinić i Jan Pjesak 17, Sokolac i Gacko 18, Srbac, Mrkonjić grad, Srebrenica, Trebinje, Ribnik i Bileća 21, Šipovo, Novi grad, Banja Luka i Zvornik 22, Prijedor i Bijeljina 23, Doboj i Rudo 24 i najtopliji u Višegradu 26 stepeni. Što se tiče vremena sutra, u prvom dijelu dana na jugu zapadu oblačno sa kišom mjestimično i malo nižom temperaturom nego danas, u ostalim krajima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Popodne uz razvoj oblaka bit će nestabilno sa pljuskovima u većini krajeva, a na jugu i sjeveru i grmljavinskim procesima vjetar slab južni i jugozapadni, u Hercegovini slab do umjeren jugo. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 13, maksimalna dnevna imat će vrijednosti od 13 do 19, u Donje Podinji i Semberiji od 20 do 24 stepena. U Banja Luci promjenjivo oblačno sa malo nižom temperaturom nego danas, prije podne sa sunčanim intervalima, a popodne nestabilno uz prolaznu kišu ili pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar će biti slab promjenjiv, minimalna temperatura oko 9, a maksimalna dnevna do 19 stepeni.
I prije same odjeve emisije, poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju i da posjetimo na jednu vijest koju smo upravo dobili. Dakle, u Beogradu završena sjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. U toku je obraćanje njenog lidera Aleksandra Vučića. Nemamo više detalja, dakle sve opširnije u našim narednim informativnim emisijama i još jednom važnije vijesti.
O prijedlogu sporazuma sa Prištinom sutra raspravlja vlada Srbije, a nakon toga i Skupštine, najavio Dačić.
Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije prihvatilo prijedlog sporazuma.
Noća sa Čekuša u Banja Luci ubijen Jasmin Imširović iz Zenice.
Policiji se predao Zoran Stevanović, osumnjičen za ubijstvo vlasnika džungle Drage Đurića iz Doboja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.